Монголын эвангелийн нэвслэлийн захиалгад өндөр хөв тавилан радио жүжиг.
Өндөр хөв тавилан радио жүжигийн шин дугаард тавтай морилно. Таны эргэн тойронд аимшигтай их зовлон шанал саад бэрхшээлийн дунд амьдрдаг хин нэгэн хүн бий юу? Тэр их зовлон бэрхшээлийг яаж давж амьдрдгийм болоо гэж бодмоор тийм хүмүүстэй та таарч байв уу? Шудраг усаар гүтгүүлэн доромжлуулсан ч юм уу? Бүхий төрөнгөө алдаж булаалгасан ч юм уу? Итгэршгүй аимшигтай өвчин зовлон нэрвэгдсэн хин нэгнийг та мэдхүү. Магадгүй та өөрөө ийм хүнд хүчээр зовлон дунд амьдарч байгаа юм биш үү? Ийм их зовлон шаналлын дунд амьдарч байгаа хүмүүст бурхны тухай, тэдний амьдрал хандсан бурхны гайхамшигтай төлөвлөгөөний тухай яриад ямар ч нэмэргүй байдаг. Тэдний дотор бурхан гэж байхгүй. Гэхдээ бурхан байдгиймэ гэхэд биднийг огт харж анхаардаггүй гэсэн бодол нэвт суусан байдаг. Хэрвээ бурхан байдгийн бол яагаад надад ийм их зовлон, тэр бурхан чинь зөвшөөрсөн юм бэ гэж тэд асуудаг. Хэрвээ та хизээ нэгэн цагт ийм асуултыг тавьж байсан бол танд дуулах маш сайхан мэдээ надад байна. Тийм ээ, бурхан байдаг юм аа. Тийм ээ, бурхан байгаад зогсохгүй, таны амьдралд юу тохиолдож байгааг ч тэр сайн мэдэж байдаг. Тэр ч бүхэл таныг анхааран харж, таныг хайрлаж байдаг. Ингээд сонсогч таныг Библийн дээрх хүмүүс болон тэдэнд тохиолдсон үйл явдлуудаас сэтгэлэн бүтээсэн өндөр хувь тавилан цоврол радио жүжигийн шин дугаарыг бүлээн авсан сонсгийг урьж байна.
Намайг Томас гэдэг. Би Есүсийн дагалдагчдын нэг байсан. Би Есүсийн дагалдагч болё гэж хинээс гоог. Би арьс ширэн бүтээгдэхүүнээ борлуулад мөрөөрөө л амьдарч байсан хүн. Харин Есүс над дээр ирээд намайг даг гэж надад хэлсэн. Тэгээд л би түүнийг дагах болсон. Би өгөн шашин шүтлэг тал дээр марх хүн л дээ. Ер нь бурхан байдаг гэдэг ч би итгэдэггүй. Тэр өдөр би зүгээр нэмсэглээл ээлдгэр татгалзчихдаг байж. Гэхдээ яагаад ч юм. Би ажил төрлөө хойш тавиад аавынхаа ажил төрсөн гэрээг өргөөд Есүсийг дагах болсон. Бодлоггүй яарсан шийдвэр олсон гэдгийг би мэднэ. Гэхдээ хажиргалтай, миний янз бүрийн эргэлзэж тэнэгэлсэн байдалд Есүс юусоо уурлаж ундууцдаг. Харин ч миний дотор төрсэн асуултын тухай надтай нээлттэйгээр ярилцахыг хүсдэг байлаа. Төд хөдөлгүй Есүс өөрөө юр бусын гайхамшгуудыг үлдхийг би өөрийн нүдээрээ харсан. Нэг биш, нэлээд хідэн гайхамшгуудыг нүдээрээ харсны эцэст би бурхан байдаг хэсэгт эргэлзгээ болсон. Шашинлаг хүмүүст уурлаж бухимддаг байсан уур бухимдал маань аажмаар арилсаар байлаа. Есүс хэмээх энэ гайхамшигтай хүнийг дагах зуур миний дотор өөр нэгэн асуултууд эргэлдэх болсон. Харин энэ асуултуудад хариулах надад үнэхээр хэцүү байсан. Есүсээ, танаас нэг юм асуучих уу?
Тэг Томас.
Өнөөдөр бидний замд таарсан хүн нөгөө төрөлхийн сохор төрсөн хүн? Та яагаад тэр хүнийг эдгэсэн юм? Намайг зөвөр алгаараа. Тэр хүн эдгэрсэнд би их баяртай байна. Таны ачаар тэр хүн одоо хараатай болсон шүү дээ. Гэхдээ
бурхан яагаад тэр хүнийг төрөлхийн сохор болгож төрүүлсэн юм бэ гэж үү?
Харин тийм. Яагаад юм бол? Ямар нэгэн нууц далд гим нүглэс болсон юм болов уу?
Харин тийм. Раби, хин нүгэл үлдснээс энэ сохор төрсөн юм бэ? Эцэг өхнө үү?
Филипп мэн дээ. Гэм нүгэл үлдсэн хүн бүрийг бурхан сохор болгоод байдаг гэж чи бодоогүй ч дээ. Хэрвээ тэгдэг байсан бол хараатай хүн энэ дэлхийд үлдэхгүй шүү дээ. Энэ хүн ч эцэг эх нь ч нүгэл үлдснээс болоогүй.
Үгүй тэгвэл яагаад юм болчихсэн? Бурхан яагаад ийм зүйл тохиолдох зөвшөөрсөн?
Энэ бол бурханы үлсийг түүгээр харуулахын тулд юм.
Би ил ойлгохгүй.
Тэгвэл Томас, олон жил сохор явсан хүн хараа орсноос гадна өөр ямар зүйл өнөөдөр тохиолдсон бilé?
Нөгөө юу?
Би тэр хүн хараа орсныг дуудаад айл хөршийнх нь бөө юм болсон шті. Тэрэнд юу тохиолдсныг мэдээд бүү маргаан дэгдээгүй юу?
Тэглгүй яах. Гэхдээ тэд нар юуны талаар маргасан бilé?
Үгүй яг бүгдээрээ цочролд орчихоогүй юу? Зарим нь тэр хүнийг биш байна. Үгүй зүгээр л түүнтэй төстэй юм байна. Эцгэсэн шті.
Харин тий. Тэгсэн нөгөө хүн чинь өөрөө тэр чинь би байна гэж хэлж байж итгүүлсэн шүү дээ.
Хөрш нар нь маргалдаад байсан болохоор тэр хүн танаар эдгээлгсэн гэдгээ дахин дахин ярьсан. Хүмүүс нэмэгдэж ирээд л тэр бүрд нь тэр хүн дахин дахин яриад л байсан.
Тэгээд тэр маргаанаа шийдэж чадсан уу?
Тэд нар нөгөө хүнийг синагогт аваачаад шашны удирдагчтай уулзуулсан.
Тэгээд яг л гинт хэрэгтэн байцааж байгаа юм шиг байцаасан шүү дээ.
Тэд лав их уурлсан байсаа.
Тэдгээр шашны удирдагчид өөр юу хийсэн бэ?
Гэрч нарыг дуудсан.
Эцэг ихийн байцаасан.
Нөгөө хүнийг өөрийн байцаасан.
Тэгээд эцэст нь юу болсон бilé?
Тэд нар тэр хүний ам үчгийг нь авч тэр чамд юу үйлдсэн юм? Тэр нүдийг чинь яаж нээсэн юм гэж байцаасан.
Тэгээд тэр хүн юу гэж хариулсан бэ?
Би та нарт хэдийнэ хэлсэн. Та нар сонсоогүй. Юунд та нар дахин сонсохыг хүсв? Та нар бас түүний дагалдагч болохыг хүсэж байгаа юм биш үл гэж амийн тагалсан.
Тэднийг миний дагалдагч болох гэе юу гэсэн чинь шашны удирдагчид юу гэж хэлсэн бэ?
Тэд нар байдгаараа хараа зүхэд тэр хүнийг синагогоос хөөж гаргасан.
Тэгэхээр төрөлхийн хараагүй байсан тэр хүн хараа орсон ч синагогт ороод өөрт нь хараа өгсөн бурхнаа магтан алдаршуулж чадахгүй л байна шүү дээ. Түүний өвчин эдгэрлээгээд түүний зовлон дуусаагүй байгаа биз? Энэ бүхэн та нарт шудрах санагдж байна уу?
Үгүй Есүс, шудрах биш байна.
Гэхдээ л өнөөдөр бурхан алдаршсан. Тийм биз? Нэг хүн хараа орлоо. Нилээд хэдэн зуун хүн энэ тухай ярилаа. Тэр хүн өөрөө ч шашны удирдагчдийн өмнө зогсоод энэ хүн бурхнаас ирээгүй юм бол тэр юу ч хийж чадахгүй байх байсан гэж гэрчилсэн шүү дээ. Бидэнд гүйцэх зарим нэг ажил байна. Намайг илгээгчийн үйлсийг би өдөр байхад хийх ёстой. Хэн ч ажиллаж чадахгүй шөнө ирж байна. Би ертөнцид байгаа үедээ ертөнцийн гэрэл байна. Маргааш бид нар өнөөдөр хараа орсон шин найзынхаа гэрт очно.
Бидний танил Томас хэрхэн Есүсийн дагалдагч болсныг бид өмнөх дугаараар үздсэн. Тэрээр Есүсийн дагалдагч нартай хамт аялан явж, явсан газар болгондоо сайн мэдээг дуулгаж, итгэл найдварыг түгээж байсан. Гэхдээ тэдний нүдэн дээр Есүс гайхамшгуудаа үлдсээр байсан боловч Томас Есүст эргэлцсэн хിവэрэл байлаа. Томас хэдийгээр бурхан байдаг гэдэгт эргэлцэхэ болсон ч гэсэн тэрний эргэн тойронд байгаа тэрх зовлон шаналлаас болоод түүний дотор өдий төдий асуултууд эргэлцсээр байсан юм. Ингээд энхүү гайхамшигтай түүх цааш хэрхэн өрнөхийг хамтдаа сонсъё.
Нөгөө нөгөр харагдана уу Филип?
Байхгүй наа. Чамд харагдана уу?
Үгүй, сураг алга. За байж гүрэ.
Яасан?
Тэр вэ? Нөгөө чи Есүстэй уулзаа зогсож байна.
Сайн байна уу? Өөрөө хин нэг хүний хайгаа юу?
Оо. Харин би нэг хүний хайж байгаа юм. Өчигдөр манай хотод ирсэн багшиг хайгаа да. Би тэр хүнтэй уулзаж талархлаа илэрхийлэх гэсэн юм. Даанч би тэр хүний нэрийг нь ч мэддэггүй.
Тэр нэг олон нэрээр дууддаг. Чи хүний хүүд итгэж байна уу?
Эцэг минь. Тэр хэн бэ? Би түүний итгэе.
Чи түүнийг харсан. Одоо чамтай ярьж байгаа нь тэр мөн.
Та байж. Хоолойг тань таньдгүй. Үгүй би нэрээ. Гэтэл би таныг хоёр нүдээрээ харж байна шүү дээ. Хоёр нүдээрээ. Эцэг. Би итгэж байна.
Найз минь, чиний өмнөөс би их баяртай байна. Бурхан чамд харааг өгсөн. Гэхдээ хараатай хэрнээ сохор хүмүүс ч бий юм шүү. Нүднийх нь өмнө болж байгааг харсаар байж ойлгодоггүй хүмүүс олон бий. Би энэ ертөнцид шүүлтийн төлөө ирсэн нь хардаггүйг хардаг, харагсдыг сохор болгохын тулд юм.
Уучлаарай багшгүй. Та яг юу гэж хэлэх гээд байна? Та энэ үгээ хин танд хэлээд байна? Арей, бидэнд хандаж хэлээд байгаа юм шүү дээ. Таныхаар бол бид бас сохор байх нь уу?
Оо, эрхэм хуулийн багш. Бидний яриа таны сонирхлыг татна гэж би мэдсэн юм а. Хэрв та нар сохор байсан бол нүгэлгүй байхсан. Гэтэл та нар бид харж байна гэж ярьдаг тул нүгэл чинь байсаар л байна.
Энэ чинь дормцол.
Үннээр би та нарт хэлий. Хоньны хашаанд үүдээр нь орлогүй өөр газраар давж ордог нь хулгайч, дээрэмч юм. Хулгайч зөвхөн хулгайлан алж сүйтгэхээр ирдэг. Би тэднийг амттай, бялхсан амттай байлгахын тулд ирсэн билээ.
Есүс ээ, танаас би нэг зүйл асууж гоо.
Тэг Томас.
Өчигдөр таны эдгээс нь тэр хүнд юу тохиолдох вэ? Тэр хүн хараа орсонд маш их баярлсан байсан л да. Гэхдээ
чи түнд санаа зовоо юу?
Харин тийм ээ. Тэр хүн синагогоос хөөгдчихсэн. Шашны өдөрдөгчд тэр хүний гадуурхаг болсон. Хотын хард иргэдэж тэрнийг үл тоож байна. Бусдад гадуурхагдсаа айгаад гэр бүлийнх нь ч хүртэл тэр хүний нүд үзүүрлж эхэлж байна шүү дээ. Есүс ээ, тэр хүн одоо баг хараа ороогүй байх үеэсэч хэцүү байдалд орчихсон юм биш үү?
Нүд нь юу ч харахгүй байна гэдэг хамгийн том асуудал биш ээ Томас. Тэр хүнд түүнээс ч ноцтой асуудал байсан. Нүд нь сохорхоос ч илүү ноцтой зүйл нь сохорчихсон хүмүүс бас байдаг юм шүү дээ.
Та өнөөдөр тэр фарисей залуутай энэ тухай ярьсан тийм үү?
Тийм ээ. Тэр бол сүнслэг сохор байдал. Нүднийх нь өмнө бурхан ажиллаа хийсээр байтал түүнийг харж чадахгүй байна гэдэг сүнслэг сохор байдал юм. Томас чи хэлдэ. Сохор байж байгаад хараа орсон тэр хүнийг бид ганцааранг нь үлдээгээд явсан шүү дээ. Тэр хүн бүх зүйлийг алдсан. Гэхдээ тэр хүн цөхөрч шаналсан байдалтай байсан уу?
Үгүй. Харин ч баяртай байх шиг үсэн.
Тэр ямар байдалтай байсан бэ? Үнэхээр баяртай байсан болов уу?
Тийм ээ. Ямар ч л үсэн их л баяртай байсан. Тэр өөрийгөө ямар асуудал орооцолчихсон гэдгээс ойлгог байх л та.
Үгүй дээ Томас. Чи түүнийг дутуу үнэлж байх шиг байна. Тэр өөрийн юу хүлээж байгааг маш сайн ойлгож байгаа.
Үгүй тэгвэл ягаад тэр хүн тийм аз жаргалтай байгаа юм?
Тэр хүн зовлон бэрхшээлээс ангижирсандаа баярлсан юм шээ. Тэр битгий хэл хараа орсон доч тэгтлээ баярлсан юм биш. Чиний харсан тэр баяр хөөр бол гим нүглээс чөлөөлөгдсөний баяр хөөр. Өчигдөрхөн тэр төөрсөн нэгэн байсан. Тэр харанхуйд амьдарч гим нүглээсээ болоод бурхнаас тусгаарлагдсан байсан. Түүний нүд юу ч харахгүй сохор байсан нь үүнтэй ямар ч хамаагүй. Харин өнөөдөр тэр хараатай болоод зогсохгүй бурхны хүүд итгэх итгэлээр жинхэнэ гэрлийг хүлээж авсан. Тэр одоо төрсөн нэгэн байха болсон Томас. Энэ нь түүний хувьд хараатай болохоос ч илүү чухал юм шүү.
Төрөлхийн сохор байсан тэр хүнтэй айдал бид нар ч гэсэн бас маш олон хүнд хэцүү зүйлсийг амьдралдаа үзэж туулцгаадаг. Тэр хүнтэй адилхан бид нар ч гэсэн бас өөрсдийнхөө гэм нүглийг ухаарлгүйгээр амьдарч гэм нүглийнхээ хүнд ачаанд нухлуулан дарлуулж байдаг. Бид нар энэ гэм нүглийн ачаанаас өөрсдийнхөө хүчээр ангижрах боломжгүй юм. Гэхдээ надад нэгэн сайн мэдээ байна. Бурхан танд гэм нүглээ уучлуулах замыг нээсэн. Тэр зам бол Бурхны амьд үг болсон Есүс Христ юм. Бурхан Есүс Христийг Тэнгэрээс газар дэлхий рүү илгээсэн. Христ нүгэлтнүүдийг аврахаар ертөнцид ирсэн гэж Есүсийн дагалдагч Илч Паул хэлсэн байдаг. Есүс онгон Мариягаас мэндэлсэн. Тэр өсч том болоод гим нүгэлгүй төгс амьдралаар амьдрсан. Библиэлд хэлэхдээ учир нь ганц Бурхан байна. Мөн Бурхан ба хүмүүсийн хоорондох ганц зууч хүмүүн болох Христ Есүс байна гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр бид нар зөвхөн Есүс Христээр дамжуулан гэм нүглийнхээ уучлалыг хүлээн авах боломжтой. За би энэ цагт бурхны өмнө залбирах гэж байна. Та ч гэсэн миний залбирахыг сонсоод дараа надтай хамт шин зүрх сэтгэлээсээ залбираарай. Бурхан минь ээ, та надад гэм нүглээ уучлуулах боломжийг өгсөн. Та өөрийн амьд үх болох Есүс Христийг илгээж миний аврагч болгосон. Есүс миний төлөө энэ дэлхий дээр гэм нүгэлгүй төгс амьдралаар амьдрсан байна. Тэгээд Есүс миний төлөө амиа өгсөн учраас би таньдаа талархъя. Би гэм нүглээ хэрхэн таниар уучлуулах вэ гэдгийг илүү их таньж мэдхийг хүсэж байна. Надад туслаарай. Есүсийн нэрээр. Амен. За одоо энэхүү залбиралыг миний ардаас давтаад хэлээрэй. Та ингэж залбирахдаа өөрийнхөө чин зүрхнээсээ Бурханд хандаж хэлээрэй. Бурхан минь ээ, та надад гэм нүглээ уучлуулах боломжийг өгсөн. Та өөрийн амьд үх болох Есүс Христийг илгээж миний аврагч болгосон. Есүс миний төлөө энэ дэлхий дээр гэм нүгэлгүй төгс амьдралаар амьдрсан байна. Тэгээд Есүс миний төлөө амиа өгсөн учраас би таньдаа талархъя. Би гэм нүглээ хэрхэн таниар уучлуулах вэ гэдгийг илүү их таньж мэдхийг хүсэж байна. Надад туслаарай. Есүсийн нэрээр. Амен. Энэхүү залбиралыг хамтдаа хийсэн танд баярлалаа. Бид дараагийн дугаараар Бурхан болон биднийг хайрлсан Бурхны хайрын талаар илүү ихийг сурч мэдэх болно.